Κεφάλαιο πρώτο. Η διαταγή της ανάληψης των νέων του καθηκόντων του ανακοινώθηκε πολύ άκομψα. Ο διοικητής του τον φώναξε στο γραφείο του και με φωνή που δεν σήκωνε πολλά του είπε «Όμορφε, μάζεψε τα μπαγαζιά σου και ετοιμάσου για πόκερ με υπολογιστή. Σε μερικές ώρες μπαίνει σε τροχιά μια σκουπιδιάρα. Το πλήρωμα φεύγει με το που πλησιάζει στο διαστημοδρόμιο. Το παραλαμβάνουν οι καθαριστές και το ξεφορτώνουν. Θα τους πάρεις κάρτες 5 ημέρες. Στη συνέχεια είναι δικιά σου. Κανονικά θα έπρεπε να είσαι πάνω από την πρώτη στιγμή, αλλά είχε χάρη. Επιβεβάσου την τελευταία». «Και τι υποτίθεται πρέπει να την κάνω στη συνέχεια?» «Κάνεις ένα τελευταίο ξεκαθάρισμα στη γύρω περιοχή και σε 10 μήνες την παραδίνεις στο διαστημικό σταθμό του Ποσειδώνα για αποστολή στο βαθύ διάστημα». «Και γιατί δεν τη στέλνουμε από εδώ στον Αγύριστο?» «Όμορφε, δεν κατάλαβες. Πρόκειται να μαζέψεις κάποιους συγκεκριμένους δορυφόρους που αλωνίζουν σε όλο το πλανητικό σύστημα και θα χρειαστεί να πάρεις διάφορες πρωτοβουλίες». «Και γιατί εγώ?» «Τράβηξα κλήρο και βγήκε το όνομά σου». 10 μήνες όλο. Αν ήσουν αδιπλός θα έπαιρνες και τη δικιά σου μαζί». «Τόσοι διπλοί βρίσκονται στη μονάδα, πάλι εγώ. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι τα στραβά μάτια». «Βρες μια που να σ' αντέχει και γράψε στα χαρτιά σου ότι διπλώθηκες. Μέχρι να το καταλάβουν οι παραπάνω θα ξεκινάς για το ταξίδι της επιστροφής». «Θέλει λεφτά το παιχνίδι αυτό και δεν υπάρχει περίπτωση καμία να έρθει για τα ωραία μου μάτια». «Μην ανησυχείς. Ό,τι σκράπ μαζέψεις, κανένας δεν θα στο ζητήσει πίσω. Φρόντισε μόνο τις λεπτομέρειες να τις λύσεις μόνος σου», του είπε συνωμοτικά. Ο Πίτη κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Αφού ο διοικητής του έφτασε στο σημείο να του λέει ότι μπορούσε να κάνει ακόμα και λαθροχειρίες, κατάλαβε ότι όλο το θέμα για αυτόν ήταν μια χαμένη υπόθεση. Θα επιβιβαζόταν, ήθελε δεν ήθελε, στον Γκιάδα και τον περίμενε μια περίοδος μοναξιάς 10 μηνών. Έβλεπε ότι έπρεπε οπωσδήποτε να βρει παρέα, γιατί το χρονικό αυτό διάστημα το θεώρησε υπερβολικό για μοναχική ζωή. Ο Πιτ Ντούραν ήταν ένας 30 γεννημένος ή πολιτογραφημένος στη Σελήνη, γαλλικής καταγωγής, που δεν ξεχώριζε για την ομορφιά του. Αυτό που τον έκανε ιδιαίτερο ήταν τα μάτια του, εκτός βέβαια από το βρωμό στόμα του. Όταν σε κοίταζε, η ματιά του έφτανε κατευθείαν στην ψυχή σου. Οι περισσότερες γυναίκες έμεναν μακριά του για αυτό το λόγο. Όλες είχαν τα κρυφά τους μυστικά και ο Πιτ έμοιαζε σαν να τα ήξερε. Οι γκαρσόνες και κάποιες διαστημικές πόρνες ήταν οι μόνες που δεν έδινε δεκάρα τσακιστή για το κατά πόσο ο άντρας που βρισκόταν απέναντί τους μπορούσε να τις διαβάσει. Εξάλλου, μετά από 1 ή 2 ποτά, από μόνες τους του έλεγαν όλα τους τα μυστικά. Φρόντιζε να διατηρείται αδύνατος, αν και εύκολα μπορούσε κάποιος να διαπιστώσει πως πίσω από αυτήν την φαινομενικά έθραυστη φιγούρα κρυβόταν ένα μειώδες σώμα. Ήταν ψηλός και καστανός. Το πρόβλημα του παρουσιαστικού του εστιαζόταν στα γένια του. Υπήρχε μια περιοδικότητα στο μήκος της γενιάδας του που ξεκίναγε από ένα καλοξυρισμένο πρόσωπο και έφτανε σε μια όψια ξυρισιάς 15 ημερών. Όσον αφορά το σκάφος, ένα ήταν σίγουρο. Δεν επρόκειτο για καθαρό διαστημόπλοιο, αλλά δεν θα το έλεγες εύκολα και οτιδήποτε άλλο. Θα έπρεπε αν ήθελες οπωσδήποτε να του δώσεις μια ταυτότητα, ξεπερνώντας βέβαια την οποιαδήποτε δεοντολογία τη σχετική με τα ονόματα των διαστημικών αντικειμένων, να έλεγες πως βρισκόσουν μπροστά σε ένα διαστημικό σκουπιδιάρικο. Η ζωή του είχε αρχίσει κάπου το 2100, όταν η ανάγκη να καθαρίσει το διάστημα από όλους τους παλιούς δορυφόρους είχε καταλήξει σε μια πολύ περίεργη απόφαση. Είχε μπει σε τροχιά ένα ακόμα διαστημόπλοιο με διάμετρο πάνω από 100 μέτρα. Είχε έναν κεντρικό υπολογιστή σαν διευθυντήριο που βρισκόταν σε ένα κυβικό κέλυφος στο κέντρο ακριβώς. Οι προδιαγραφές της λειτουργίας του σκάφους εστιάζονταν στην περισυλλογή των άχρηστων τεχνητών ουρανίων αντικειμένων και στην αποσυναρμολόγησή τους. Στη συνέχεια ακολουθούσε η μετατροπή τους σε πρώτες ύλες και στη βαξή τους στις αποθήκες που βρισκόντουσαν στο κάτω μέρος του δορυφόρου.